Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Berdin, Maite.
Aste santuarekin badator Bilboko Basque Fest ere.
Bai, bihar hasi eta igandera bitartean Bilbon ekitaldi mordoa izango duzu, denen gusto egiteko moduan. 165 ekitaldi baino gehiago aurtengo Bilbao Basque Fest jaialdian. Musika, antzerkia, herrikirolak, ibilaldiak eta Bilboko toki askotan gainera. Areatzan, Azkuna zentroan, kafe antzokian, adibide gixara bihar bertan arratsaldean Azkuna zentroan Kutxune taldearen emanaldia, Kutxune folk taldea da. Naia Kinkozez aritzen da bertan eta esan digu bereien musikaren bidez erroetara joan nahi dutela.
Bueno, nik uste dut orain bilatzen ari garela horrelako gauzak. Gaur dana da oso digitalizatua, globalizatua, eta uste dut behar dugula gure erroetara berriro joatea, ez da?
Kutxune talde abiar, Bilbao Basque Fest jaialdiaren abia dan. Egitarau oso zabala da, eta ekitaldi guztiak kolpe batean begiratu edo konsultatzeko gauza bitxia bururatu zai antolatzailei. Atera dituzte txapa batzuk, eta bertan dauden QR kodeek programazio guztia zuzenean ikusteko aukera ematen dute. Aste santua eta aste santuko ekitaldiak asko aldatu dira gure ume denboratik, aspaldikoak baitgaragu, baina egun hauek kristau edo erlijio ikuspegitik bizi nahi dituenarentzat aukera ugari dago. Goizean esan dugu Donostiako Orfeoiak plan bikoitza proposatu digu egunotarako, joan gaitezke Frantziako Tolosara, Toulouse irira edo Foix irira, hiri horiek ikusi eta Orfeoia, Donostiako Orfeoia entzun. Jesukristo gurutziltzatuaren azken zazpi hitzak César Franck kompositoriak sortua da entzuten ari garen pieza hau. Ba, Donostiako Orfeoiak pieza hauxea abestuko du Frantziako Tolosa edo Toulouse hiriko orkestraren ondoan. Ostegun santu egunean, hiri horretan bertan, eta biharamonean Foix hirian. Aritz González, Orfeo hilaria, badoa koru osoarekin batera.
Obra berezia, sakona, eta ba, garaionetako, aste santurako, ba, sakro modukoa zango genuke, eta gure barnealdera begirada bat botatzena bultzatzen gaituen obra.
Orfeoiaren eta orkestraren zuzendari egunotan, Frantzian, Arian Matiaj.
Gauza kurioso da, ze nire kasuan Orfeoian daramatzadan urteetan, sekula ez nau emakumezko batek zuzendu, eta ba, gogotsu horrelako esperientziari ekiteko.
Bai, entzun duzu, Donostiako Orfeoia ostegunean Frantziako Tolosan eta ostiralean Foix hirian. Arte munduarekin lotuta hiru gauza, gogoratu alde batetik Iruñeko Condestable jauregian Zabalek duzuela aurtengo artea oinez erakusketa. Nafarro Oinezek urtero antolatzen duen erakusketa. Josu Reparaz, erakusketaren komisario.
Zehatz, esan dezakegu daudela 19 eskultura, 2 eskultura margo, imprimazio digital bat, daude 6 argazki, gero daude argazki kompozizioak ere, 26 margo lan, gero badaude txinatar tintaz egindako 3 lan, badaude 3 grabatu, 3 proiektzio daude, 3 obra bideoan, eta badaude baita ere 4 instalazio.
Aniztasun hori da artea oinezen ezaugarri nagusietako bat, baita artista belaunaldi desberdinen arteko nasketa ere. Nestor Basterretxea, Jose Luis Zumeta, Carlos Canovas, Dora Salazar, Txomin Badiola edo Peio Azketaren lanekin batera ikusgai daude, Itziar Okariz, June Crespo, Carlos Irijalba edo Miren Doiz bezalako artista gazteagoen piezak.
Guztia artea oinez erakusketan Iruñeko Condestablen. Eta beste bi erakusketa, hoietako bat, aste honetan bertan, Alkizako Urmara Museoan Koldobika Jauregi eskulturgileak zabalduko duena bere ibilbidearen errepasoa izango den animaliak izeneko erakusketa. Hirugarren erakusketa bat apirilaren 12an Usurbilen irekiko dutena, Jose Luis Zumeta eta Usurbil herria lotzen dituena. Eta arteari buruzko atala isteko bitxikeria bat, Mentxu Gal Irungo artistari eskainitako zigilua edo selloa atera du Espainiako Posta Zerbitzuak Correosek. Mentxu Galek aurreko mendeko 1949. Urtean Espainiako pintura sari nazionala irabazi zuen. 2008. Urtean hiltzen, margolari ezaguna Mentxu Gal, eta atera duten zigiluan Galek margotutako Hondarribiko hondartza ageri da, oso gertuko zitzaion hondartza hau bera irundarra zelako. Bide batez Mentxu Gal, Gipuzkoako elkarte artistikoko kide izan zen, eta elkarte honen 75. Urteurrena ospatzeko dokumentala egin dute. Ba, dokumental hori gaur emango dute arratsaldeko 6etan Donostiako Tabakaleran. Aipatu dugun elkarte artistikoan kide izan ziren Mentxu Gal, Amable Arias, Ricardo Ugarte eta bar. Hitz egingo dugu honetaz guztiaz eta antzerkiaz ere bai. Adel jaialdia prestatzen ari direlako Aulestin. Astelenean hasiko dira antzerki emanaldiak bertan. Guztia berehala, hirurak bitartean.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
A stick, a stone, it's the end of the road. It's the rest of a stump, it's a little alone. It's a sliver of glass, it is life, it's the sun. It is night, it is death, it's a trap, it's a gun. The oak when it blooms, a fox in the bush. A knot in the wood, the song of the thrush. The wood of the wind, a cliff, a fall. A scratch, a lump, it is nothing at all. It's the wind blowing free, it's the end of the slope. It's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope. And the riverbank talks up the waters of March. It's the promise of life, it's the joy in your heart. The foot, the ground, the flesh and the bone. The beat of the road, a slingshot stone. A fish, a flesh, a silvery glow. A fight, a bet, the range of the bow. The bed of the well, the end of the line. The dismay in the face, it's a loss, it's a find. A spear, a spike, a point, a nail, a trip, a drop.
Gasteizko jasaldia Donostiako ari dira jakinarazten, aurtengo artistak, aurten izango dituzten artistak. Getxoko jazz jaialdiak jarri gaitu orain atezuan, Uztailaren 3tik 7ra izango da Getxo Jazz aurten 47. Ekinaldia. Eta aurreratu dituzte Getxon izango direla Bill Frisell, James Carter eta entzuten ari garen Stacy Kent. Emanaldi guztiak Getxon Musike Barrin eta jazaldia Uztailan izango den arren sarerak salgai apirilaren 15tik aurrera. Txalo zaparradak Stacy Kenten emanaldi batean. Duguna Iruñeko dantzariak taldearen 75. Urteurrena ospatzeko erakusketa handia inauguratuko dute gaur arratsaldean. Kondestable jauregian izango da ikusgai eta 7 hamarkadako ibilbidea errepasatuko du erakusketak. Frankismo garaiko sorrera, gaur egun Iruñeko jaietan egiten duten lana, baita mugarri izan dituzten emanaldiak ere. 50ko hamarkadan ezagun egin zituen Duguna ikuskizuna esate baterako. Erakusketaren inaugurazio ofiziala arratsaldeko 6etan izango da eta omenaldi berezi egiteko baliatuko dute gainera. Argi elkarteko Juan Antonio Urbeltz eta Marian Arregi izenari ohorezko bazkide izendapena emango diete. Azken 20 urteetako elkarlana eskertzeko. Euskadi Irrati Iruñean Itziar Lumbreras.
75 urte dira Iruñeko udalak Duguna dantza taldea sortu zuela, hiriko jaiegun berezietan eta udal korporazioa lagunduz dantzatzen hasi zuten ibilbidea. Aritz Ibañez Dugunako zuzendaria.
Udalak 1949ko urrian erabaki zuen taldea sortzea eta urte hortako San Saturnino egunean, beraz azaro bukaeran egin zuen taldeak bere estreinaldia eta hortik aurrera taldeak, bueno, posango eta hemengo dantzak dantzatu izan ditu.
Baina ez hori bakarrik, 7 hamarkadako ibilbidean errepertorio propioa sortzeko ere lan egin baitute.
Azken 20 urteetan egin dugu alako, bueno, pues lan guretako garrantzitsu bat errepertorio propioa sortzeko taldearendako eta baita hiriarendako, Iruñak izan dezan, ba ondare koreografiko bat eta hortik heldu dira ba San Fermin aldapakoaren ezpata dantza esate baterako, San Ferminetako trokeo dantzak,
Ondare koreografiko hori taldearen 75 urteko historiaren parte da dagoeneko, orain erakusketa handi batean jaso dute kondestablen. Esposizioa lau ataletan banatu dute, lehenengoan ezkaratzean dugunaren gaur egungo lana erakusten da.
Gaur egun jendeak gure dantza talde ikusten du San Ferminetako prozesioan eta gaur egun ba egiten ditugun dantza propio horiek, ez? Eta bueno, horien sorkuntza prozesuak eta nola izan diren azalduko dugu lehen parte horretan eta gero izanen da proiektzio bat, dokumental txiki bat ere atondu dugu.
Kondestableko patioan kokatu dituzte beste hiru atalak, taldearen sorrera, evoluzioa eta lan artistikoa sozializatzeko moduei eskaini dizkiete. Bidaia luze hori erakusleioetan jarri dituzten objektuen bidez ere egin dezake bisitariak. Dugunaren sorrera erabakitzen zuen udal dokumentua, dantzarien lehenengo jantzien diseinuak, atzerrira egindako bidaien artikuluak, baita 50ko hamarkadan mugarri izan zen duguna ikuskizunaren eskuko programak eta kartelak ere.
1951 urtean, Iruñeko udal dantza taldeak udaleko txistulariekin batera, Santa Cecilia Orkestarekin batera, eta Iruñeko Orfeoiko kide batzuekin batera, duguna izeneko balet bat sortu baitzuten, eta Euskal Herri osoko antzokietan aritu baitziren, arrakasta handiz, ez? Eta hortik pixka bat, taldearen ospea zabalduz joan zen.
Erakusketa zabalik dagoen bitartean, hainbat jarduera eta ekitaldi antolatu dituzte, dantza tailerrak, hitzaldiak, aurkezpenak, emanaldiak eta kontzertuak.
Gogoratugun hauetan, Iruñeko Kondestable jauregian bi erakusketa dituzuela, alde batetik duguna dantzataldeari eskainitako eta bestetik artea oinez izeneko erakusketa. Guazen segidan Bilbora, Euskal Kultura oinarri izango duen ikuskizun eta jarduerez betetako egitaraua astear da Bilbon, biharrasita, bost egunez, konzertuak, antzerkia errikirolak, zinema, bakarrizketak, familia jarduerak, denetarik dakar Bilbao Basque Festen 10. edizioak, Kutxune, talde bizkaitarraren folklore eta sustrai musikarekin, emango zaio hasiera bihar, arratsaldean aurtengo festival honi Bilbao Basque Festi, Azkuna zentruan. Pero Arregi, kontaiguzu.
Sustraiak kultura eta festa giroa nagusi Bilbon eta halako iniziatiba batek bete dezakeen utxunea zein den argi dute, ez udaleko antolatzaileek bakarrik, baita egitaragoan parte hartuko duen Kutxune taldeak ere, Nerea Kinkozes musikariaren proiektua.
Bueno, nik uste dut orain bilatzen ari garela horrelako gauzak. Gaur dana da oso digitalizatua, globalizatua eta uste dut behar dugula gure erroetara berriro joatea, ez da?
9 taldeak ez du euskal folklorearekin bakarrik jolasten, munduan zehar barraiatzen du begirada, besteak beste Afrika mendebaldeko edo ekialde hurbileko doinuak baliatuz, esperimentazioa eta fusioa ardatz. Bilboko kaleak eta plazak kalejira eta erromeriaz ere josiko dira, eta bestelako hildorik ere bada folklore edo sustraiez gain, DJ emanaldiak, ibilbide musikalak, eta bestelako kontzertu emankizunak besteak beste Nogen taldeko abeslari izandako Eider Saez bakarkako estreinako lana aurkezten eta kafe antzokian rock kutsutik gehiago gauero bi euskal talderen emanaldirekin.
Aurten baia 200 jarduera desberdin martxan jarriko ditugu, hori ba asteazkenean hasita eta igandera arte. Astronomia edo grumet gunea, kultura, musika, market edo merkataritza gunea bebai, sinema, eta bueno, ba, bereziki hori euskal sinema dagoen momentuan oinarratuta, eta kirola.
Xabier Otxandiano zinegotziak dioen bezala 200 jarduera dira orotara, ekitaldietarako 30 agertoki, eta kultura, musika, kirola, merkatua eta zinema izango dira hoi bezala egitarauaren arlo nagusiak. Herri kirolek eta familia jarduerek presentzia nabarmena izango dute, areatzan berriz ere gastronomiaz gozatzeko aukera bertako produktuekin, eta zinemaren arloan Goya sarietan arrakasta izandako film bana, Martin Romeroren To Beard or Not To Beard animaziozko film laburra, proiektatuko da egunero BBK aretoan Estibaliz Urresolaren 20.000 especies de abejas film luzearen aurretik. QR kodedun 15.000 txapa banatuko ditu Bilboko udalak, ordutegiak eta informazio osatua eskuratzeko baliabide moduan.
Adele, erresuma batuko kantari ospetsua da Adele, baina hurbilago ere badugu gure Adele propioa. Adele, arte drama euskal laborategia zari gara. Aprilaren batetik zeira aulestin egingo dutena. Ander Lipus antolaketan dabil. Ander, kaixo, arratsaldean.
Kaixo, arratsaldean, en un alako komparazioekin.
Igual komparazio errezegia da, eh? Baina, bueno, atzo esan nuen. Bueno, ze kasualitatea, bueno, Adele eta Adele, ez?
Bai, hori da, egia da.
Igual inestorriko da, Adele ospetsua, zuen herrira, aulestira. Kantatzera, bueno, zaila da, ze izarra hundia da, baina, bueno, bate daki, igual egunen batean emango dizu ez ustekoa.
Bueno, hori da, bate daki, baina hori bai euskaraz etorri barko.
Hori bai, hori da, bai, Adelek euskaraz kanta dezala, ikasi dezala. Bueno, aste santuko egun hauek, Ander, atxeen hartzeko eguna dira, jende askorentzat, euskal herrian, baina zuentzat galtzabete lan egun hauetan, ala dena pronto daukazue datorren astelenean Adel abiarazteko, Ander.
Bai, ala da azken 19 urtetan ala gabiltza beti Paskua astean pandemia garaian izan esigor pixka bate aldatu ziran tatak, baina ja 19. edizioa izango da eta bueno, ja buru belarri irakasleekin, deikasleekin harremanetan azken pintzelarak egiten eta bueno, fitxa teknikoak eta betetzen etorriko diren antzerki taldeekin eta bai ja laster batean astelenarekin, bueno, igandez etorriko dira ikasleak. Eta ja matrikulatu dira ikasle guztiak, irakasleak baita ere, eta batean ekingo diogu 19. edizio honi.
19 esan duzu, baina zaude segundu bat, zezuen informazio horrian, bidali diguzuen informazio horrian diozue, etzaretela ados jartzen erabakitzerakoan zenbat urte dituen Adelek, ze zu diozu 19 dituela, beste kide batzuek diote 18. edizioa dela, beste bakarren batek esan du 20. edizioa dela,
bueno, erbit rampa da hori, baina egia da, pixka bat, ja zenbaki altuak dira, eta orduan askotan nahastu iten garela. Zenbagarrena da, baina, bueno, berez, 19. da, ala da, eta gero trampa moduan, ba, pixka bat, jostari bezala e-mail bat bidali genduen, esanez, ba, arazoa genituela, ba hori, ez genek gula ze, zenbagarren jardunaldiak zidan, baina, bueno, 19. da bai, eta, bueno, ja, 19. astear dagoeneko 20. pentsatzen hasia gara, pentsa.
Hori, ze garaiz egin behar dira gauzak. Bueno, Adele bada, alde batetik, jakina, euskal antzerkiaz gozatzeko modu ematen digun jaialdia, baina esan duzu, ikasleak ere harrimatzen zaizkizuela, beraz, eskola txiki bat ere bada, Adele.
Bai, hala da, berez, pixkat behar hortatik sortu zen arte drama euskal laborategia, euskaraz formatzeko, aktoreak bere tresnak jasotzeko, euskara hutsean baliabideak eukiditzan, hasi ginen duela 19 urte aulesti bezalako herri euskaldunean baita ere, ba, topaketa hoiek egiten aktorei begira, aktore dantza munduan dabilen jendearentzat, bai amateurgintzan, bai modu profesionalean. Eta hala dihardugu azken 19 urteetan irakasle, hainbat irakasle pasadira bertatik, Euskal Herri osotik, eta aurten ere hala izango da, 16 ikasle izango ditugu, Euskal Herri osotik etorriak, edade desberdinetakoak, eta leku oso desberdinetakoak batzuk. Iparraldetik datoz, beste batzuk Bizkaitik, Nafarroatik, denetari daukagu.
Bueno, bestela publikoarentzat emanaldiak izango dira batetik seira, izango dira aulestiko udalaretoan eta frontoian. Norbetek esango du udalaretoan urte osoan izaten dela antzerkia?
Bai, bueno, udalaretoan ez da goten antzerkia askorik. Egia da, duela gutxi adibidez, Jonander Urrestik estrenatu zuela eukaliptuz deitzen zen antzeslan bat, baina ez dira emanaldia asko goten. Da, gero egia da baita ere eta oso eskertzekoa da, aulesti bezalako herri batek, izugarrezko alegina egiten duela, ba, alako topaketak aurrera atera alizateko, eta gero herrira begira, eta gero kanpotik etortzen direneak, diranei begira baita ere, eskualdetik, Euskal Herriko beste dozein txokotik, ba, bueno, plaza polita dela, eta eurak alegin ederra egiten dutela, hori gauzatu dadin, eta ez bakarrik udalak, baita herritarrak eurak ere.
Bueno, aurtengo antzeslanei buruz, esango dugu, hementxe daukagu zarrenda osoa, zarrenda oparoa da, bakarren bat azenberatu neko zenuke, edo, bueno, alde batetik, aprilaren batean postdatarik gabeko gutunak, aprilaren bian bilan, Isa Bella Piztia eta Putaren bakarrizketa eroetxean, aprilaren iruan Iesi, lauan Belarri Prest, bostean Gure Xarrak, eta seian Marmarra, ez da, Marmarra.
marmarra ala da, hau estrenaldi gizator, Jon Gerediagaren testu bat izango da, eta HTA Proa Bilboko antzerki taldeak ekarriko digu, aurre estrenaldi giza, eta aipatzekoa, guk uste dut beti formula berdinarekin jolasten dugu da, adibidez, irakasle bezala izango dugu Kepa Errasti Aretxabaletarra, eta irakasle egoteaz aparte, bere xake produkzioakeko azken antzesan ekarriko du postatari gabeko gutunak. Isa Bella Piztia buto dantzako pieza labur bat da, 20 minutuko pieza bat, Ainhoa Alberdik emango duena, eta bera ere irakasle bezala eukiko dugu. Nola ez, aipatu gabe utzi Putaren bakarrizketa Eroetxean, aspaldiko testu bakarrizketa ezagun bat da, Franka Rame eta Dario Fok idatzi zutena,
bai.
Eta oso ondo antzesten duena Laura Penagos kolombiarrak, aktore kolombiarrak.
Zabe segundu bat. Ander, begira, atzo justu, Laura Penagos egon zen arratxean, Arantxe Torbek entrevista egin zion, eta Laura Penagos kontatu zuen antzeslanaren testua nola ezagutu zuen entzune ingo dugu.
Antzerkigintza ikasten ari nintzenean ezagutu nuen testua, eta, bueno, iluratu ninduen oso ongi idatzita dago eta, pues, orain dela bi urte horrelako zerbait erabaki nuen montatu nahi nuela.
Bueno, eta esan bezala aprilaren bian eskainiko du Aulestin, ezta? Laura Penagosek Putaren bakarrizketa Eroetxean.
Oso ongi.
Hori da. Bai.
Eta,
bai,
bueno,
eta hori da, bai, Laurakin, elkarrekin lan eginda gaude, eta, bueno, ba, estimatzen dugun laguna eta aktorea da, eta guretzat, ba, ez dakit, posgarria da, ba, kanpotik etorri eta gure kulturara hain ongi txertatu den eta hain sensibilitate handia daukan pertsona bat, ba, hola lanean aritzea eta bera euskara zentzutea. Eta gero pixka bat gure dinamikari jarraituz askotan talde amateurrak ere ekartzen ditugu, eta oraingoan amateurra eta iparraldekoa, ez da Euskirore antzerki taldea iesia antzeslanarekin etorriko da. Bi aktore, egongo dira jokoan eta musikari bat. Eta gero Amaia Bono izango dugu, Amaia Bono irakasle bezala edukiko dugu, eta hortaz aparte, ba, berak Belarri Prest deitutako antzeslan batekin etorriko da, berak, bera euskaldun berria izan da, berak pairatutako, sufretutako, amorruz betea, posez, euskara ikasteak zer suposatu zion, eta euskararekin bizitzeak zer suposatzen dion, horri buruzko testu batekin dator, antzeslan batekin dator. Eta gero ja bukatzen joateko hauek kultura ertuan izango dira, berriz ere bueltatzen gara formato txikiago batera, formato goxoago batera, Aulestin Goian udaletxearen gainean dagoen aretoan, eta gero ja frontoian izango dira ostiral eta larun bateko emanaldiak. Alde batetik gure xarrak, Siberuatik dator antzerki taldea, unaiz eta aktoreren bat, ba, Gipuzkoarra den adibidez, baina gure xarrak Bonbon Beltz antzerki taldeak emana zaharretxe baten inguruko gaia jorratzen du. Zaharretxe batean bertako xarrek bizi dutena kontatzen dizkigu, gainera era modu oso ederrean eta gutxitan ikusten duguna panpin handiekin giza tamaina daukaten panpinekin jokatzen dute eta oso proposamen interesgarria da hau ostiralera begira. Eta azkenean lehen esan duan moduan marmarran, Jon Gerediagan testuan oinarritutako antzeslana izango dugu Atx Teatroan hainbat aktore parte hartuko dutena bertan. Beraz, ba, bueno, agenda oso betea daukagu, jaialdia politi dator, beti bezala bueno, lehen aipatu bezala horko irakasle asko euren antzeslanak eskaintzen egongo dira, kasu hontan marmarrean Iñaki Ziarrusta ere egongo da edukiko dugu irakasle moduan, eta gero bere proposamena ikusi ahal izango dugu. Beraz, ba, betiko dinamikari heltzen diogu, gure txikitasunean uste dut proiektu handia eta ederra dela.
Bueno, txikita, handi zera, Aulestin, Ander Lipus, Adel Arte Drama Euskal Laborategian. Ander Lipus, antolatzaile, mila esker eta zorterik onena, badizuegu.
Milleske, rondo segi.
Agur, Ander. Alkizara joateko proposamena segidan, Alkizako Urmara Museoan larun batean ospatuko da basoaren eguna. Alde batetik, Aitor Intxaurragaren artzaintza naturbidea dokumentala proiektatuko dute, eta bestetik, animaliak izenburu duen arte erakusketa berria aurkeztu. Koldobika Jauregi, eskultorearen ibilideko animalia figuratibo zein abstraktuak biltzen dituen erakusketa horretan, azken 40 urteotan egindako 50 pieza erakusten dituzte, guztiak museoaren funtsetako artelanak, Ainhoa Agirre.
Urmara, aire zabalean dagoen arte museoa da. 2010-etik bertan ikusgai daude Koldobika Jauregiren obrak, Gaztainondo, Aritz, Pago, Urki eta Lizarren artean. Naturak eta arteak bat egiten dute ba Alkizako museoan eta erakusketak ez ezik, kontzertuak, hitzaldiak, ikastaroak, egonaldiak egiten dira urtean zehar. Larun batean, basoaren eguna ospatuko dute bertan eta eguneko ekitaldi nagusia animaliak izenburu duen erakusketaren irekiera izango da. Koldobika Jauregi azaldu digunez, 1984-tik gaur egunera arteko ibilbidean egin dituen askotariko erako animaliak jarri ditu ikusgai. Material, forma eta tamaina anitzeko artelan abstraktu zein figuratiboak.
Denetarik dago zaldiak ez ezik, o elefanteak, o katuak, o denetarik. Pieza haundinak izango txu 2 metro, eta txikinak izango txu ba igual 12 centimetro, ozake da neurri guztietako daude. Pieza berri bat sartu da, eta pieza hori da kasualidad zaldia, zaldi handi bat. Eta hori bai dago polizerrean dago, adibidez hori, eta hori bai dago kalean.
Eta larun baterako iragarri dute alaber Aitor Intxaurragaren GR-282 artzaintza natur bidean dokumentalaren emanaldia. Azken asteetan Argentinan ibili den Intxaurraga, buelten da Euskal Herrian eta berak aurkeztuko du dokumentala. Zeanuriztarrak, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa eta Burgosetik pasatzen den 282 kilometroko artzain bideari buruzko lana ondu du.
Ba, artzaiak egiten zuten, ba, jerre hau, bide hau egiten zuten, azkeneko gehatzi zaizkiun, azkeneko artzaiak oindik gare, eta, bueno, Urkiolagako pasua, eta egia esan, ba, bueno, minute okasio, ba, zinio beha, ba, ondo pasatzeko eguna, eta baita ere, ba, dokumentala hau ikusteko beha, gaina, etortzeko da. Osa, eta bakarrik dokumentala botatzen dugula, beti guztatzen dugu, egin duenak edo partzertu dena, otea hemen, zerbait kontatzea, eta bera ere tortzeko da.
Basoaren egunari bukaera emateko afari egingo dute Urmaran. Afaltzeran geratu nahi dutenek, aurrez izen eman beharko dute urmara.alkiza@gmail.com elbidera mezu bat bidalita.
Bi musikari dira, Bianai, Xabi eta Beñat Bizkai, eta egiten dute folk pop euskalduna.
Ixabe, bi musikari, bi anaia, eta bi lagun hauek, bi anaia hauek, bi musikari hauek Ixabekoak datorren astrenean Saran izango dira. Saran, pazko astrenarekin, idazlen biltzarra egingo dute urteroko liburu azoka, eta urtean zuzeneko musika jartzera Ixabe taldekoak joango zaizkie. Hemen da prest, pronto.
Pronto.
Josen Etxeberria, pronto.
Ez ezagun betiko iragarki hori ekarri manuz ematen du, ezagin noizkoa garela, baina tira, hori ere bere garaien izan zen telebistan, eh?
Izan zen, izan zen.
Zu pasazu mesedez pronto, agero nik trapua pasako
dut. Zapia pasako dut.